Το πρώτο που θα ήθελα να πω, μια που βλέπω και νέα παιδιά πάνω, είναι τι έχει η νεολαία. Γιατί φοβίζει. Γιατί αποθεί. Για ποιο λόγο η σημερινή συζήτηση σε μεγάλο βαθμό από άλλους ομιλητές δεν είχε επίκεντρο τη νεολαία. Είναι σημαντικά όλα τα ζητήματα και της οικονομίας και της παγκόσμιας κατάστασης και της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί σήμερα που ήταν μια ευκαιρία να ανοίξουν κάποια παράθυρα, δεν σας λέω πόρτες, κάποιοι φεγγίτες επαφής ενός απαξιωμένου πολιτικού συστήματος με τη νέα γενιά, γιατί δεν έγινε αυτό. Και βλέπουμε πάλι μέσα στα πλαίσια του δικοματισμού αυτή την αντιπαράθεση. Πιστεύετε ειλικρινά ότι μια εργαζόμενη στα σούπερ μάρκετ που θα γυρίσει στις 8 στο σπίτι και θα μπορούσε να ανοίξει και το σταθμό της Βουλής. Ένας νέος ο οποίος κάνει δύο δουλειές. Ένας φοιτητής. Ένας επιστήμονας που έχει δίπλα του τα βιβλία που πρέπει να διαβάσει. Θα κάτσει να ακούσει τη συζήτηση αυτή στη Βουλή. Πιστεύω πως όχι. Απλούστατα. Διότι δεν είχε επίκεντρο την νεολαία. Και εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές. Το κάνει επίτηδες αυτό το σύστημα του δικοματισμού. Είναι, αν θέλετε, μία συνέπεια την οποία και το ίδιο δεν θέλει και προσπαθεί να την αντιμετωπίσει, δηλαδή αυτή η αποστοσιοποίηση, η δυσφορία, η αδιαφορία αγοριών, κοριτσιών, μεγαλύτερων νέων απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Εγώ θεωρώ ότι το κάνει επίτηδες. Τελικά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να μην μπορεί να συγκεντρωθεί ο Πρωθυπουργός πάνω στα θέματα νεολαίας. Δεν γίνεται να μην μπορεί να συγκεντρωθούν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί πάνω στα θέματα της νεολαίας. Διότι η άλλη επιλογή είναι η συμμετοχή της νεολαίας. Η συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Η συλλογική της έκφραση. Η ανάδειξη ενός δικού της προγράμματος κοινωνικού. Η διεκδίκησή της. Και το είδαμε αυτό. Την είδαμε την νεολαία και θα την ξαναδούμε. Νομίζετε ότι δεν θα την ξαναδούμε? Νομίζετε ότι θα κοιμάται? Το είδαμε το άρθρο 16. Όπου ανατρέπονται τα πάντα, ανατρέπεται το πολιτικό σκηνικό, ανατρέπονται οι μεταρρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας, δεν περνάει συνταγματική αναθεώρηση. Το βλέπουμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Όπου μια σειρά πολιτικές δυνάμεις, μια συμμαχία εντελώς παράδοξη πολιτικών δυνάμεων στρέφεται και κάνει τον εισαγγελέα στους μαθητές και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εδώ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που παρακολουθεί τον Πρωθυπουργό και θα παρακολουθεί την τριτολογία είναι μικρότερη από την κοινοβουλευτική ομάδα του Συνασπισμού. Και αυτό δείχνει, θα έλεγα, μια μεγάλη αδιαφορία. Μια πολύ μεγάλη αδιαφορία για αυτά τα ζητήματα. Και έξω οι διάδρομοι βουίζουν και γυρνάνε όλοι. Και συζητάνε πάλι σκάνδαλο. Και θα έλεγα ότι στο όνομα της νεολαίας και στο όνομα όλου του λαού, ας δώσουμε διέξοδο σε αυτό το πρόβλημα που έχει σχέση με υπαρκτά και πολύ μεγάλα σκάνδαλα σε όλους τους τομείς. Που σημαίνει να οδηγούνται οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Και σημαίνει να ασχολείται η Βουλή με τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Εγώ άκουσα τη διόρθωση σήμερα της κυβερνητικής θέσης στην πρότασή μας. Τη συζητάει, είπε. Τη συζητάει την πρόταση αυτοδέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων και όλοι οι φάκελοι οι οποίοι έρχονται από τη δικαιοσύνη μέσα από τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα για την δημιουργία προκατακτικής επιτροπής εξέτασης αμέσως να αποστέλλονται στο Ειδικό Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να εξετάσει αν ο κατηγορούμενος ή αυτός για τον οποίο υπάρχουν υποψίες, υπάρχουν ενδείξεις, δεν υπάρχουν αποδείξεις ή απαλλάσσεται και είναι ανθώς πριν καν οδηγηθεί στην τελική απόφαση του δικαστηρίου. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι σημαντικό ότι έγινε αυτή η στροφή από την πρώτη θέση που εμφάνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Περιμένουμε όμως κάτι συγκεκριμένο. Όχι τη γενικολογία, τη γενική διάθεση που ανάφερε ο κύριος Παυλόπουλος. Και δείχνουμε για μια ακόμη φορά ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ξέροντας ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα, αυτό το εκτεταμένο άρθρο 86 του Συντάγματος, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση προκειμένου να ανοίξουμε τα προβλήματα στα θέματα της κοινωνίας. Το τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω Είναι το θέμα των συμβασιούχων. Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παυλόπουλος. Αλλά δεν έδωσε την πραγματική διάσταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της απόφασης. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταργεί την απαγόρευση του Αρείου Πάγου και της κυβέρνησης σε σχέση με την εκδίκαση υποθέσεων συμβασιούχων. Οι υποθέσεις πια των συμβασιούχων θα ξανασυζητούνται και θα ξανααποφασίζουν τα δικαστήρια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημοσιευθεί πριν από το άρθρο 103 του Συντάγματος. Άρα δεν μπορείτε να αγνοείτε τα δικαιώματα των εργαζομένων επικαλούμενοι το άρθρο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και είναι λυπηρό για την Ελλάδα, φέρνει στην επιφάνεια το νόμο του 1920 του Βενιζέλου, που λέει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εάν καλύπτονται από έναν εργαζόμενο, αυτός έχει αορίστου χρόνου σύμβαση σχέση εργασίας. Και με αυτή την έννοια, για να διευκολυνθούν τα πράγματα, για να μην αρχίσει να γονατίζει η δικαιοσύνη από το βάρος των υποθέσεων για όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, πάρα πολύ στο δημόσιο τομέα, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε δημόσιες επιχειρήσεις, να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνοι μας, εδώ και από το 1999, με την έκδοση της οδηγίας, επιμένουμε σε αυτή την υπόθεση και ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο. Άκουσα την κυρία Παπαρίγα να λέει ότι γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εντάξει. Εμείς αντιστεκόμαστε και αντιπαρατηθέμαστε με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είτε άλλου, που θεωρούμε ότι είναι σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και όταν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες δίνουν δυνατότητες αξιοποίησης για να βελτιωθεί η ζωή των εργαζομένων, τότε μαχόμαστε έντονα για αυτές. Και αυτό μας διαχωρίζει. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων πραγματικά μας διαχωρίζει. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς δεν θα πούμε στους αγρότες στα παλιά μας τα παπούτια τι θα γίνει με την αναθεώρηση του 2013 και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα σας κόψει τις επιδοτήσεις ή όχι. Θα πούμε, θα αγωνιστούμε μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, μαζί με τα άλλα κινήματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να κρατηθεί το και να διευρυνθεί το σύστημα ενισχύσεων. Θα πούμε στους νέους συμβασιούχους, θα αγωνιστούμε μπροστά στις αντιστάσεις της κυβέρνησης να εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που αυτή τη φορά είναι θετική. Θα αγωνιστούμε για να εφαρμοστεί και να βελτιωθούν τα ζητήματα. Έρχομαι στο πέμπτο σημείο, νομίζω, που αφορά στο θέμα των ουσιών. Έγινε μια συζήτηση. Εγώ θεωρώ θετικό ότι ένα θέμα που θέσαμε και που ξέρετε ότι απασχολεί χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, ξέρετε ότι η χρήση αρχίζει πια στην εφηβεία, στα πρώτα χρόνια της εφηβείας, ξέρετε τα τεράστια προβλήματα στις ελλείψεις, πρόληψης, περίδαλψης, αντιμετώπισης, χρήσης υποκαταστάτων που υπάρχουν στη χώρα μας. Φέραμε αυτό το ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είχε φέρει στα πλαίσια του νόμου, νομοσχεδίου για τη δικαιοσύνη, μία ρύθμιση σε σχέση με τα θέματα ποινών κλπ. Γιατί υπάρχει ο χρήστης, υπάρχει ο έμπορος, ο μεγαλέμπορος συνήθως είναι απ' έξω και πολλές φορές τον βλέπουμε στις δεξιώσεις, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Προτείνουμε εμείς. Προτείνουμε. Πριν έρθει το νομοσχέδιο για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, να γίνει μια ειδική ακρόαση εγκληματολόγων και όλων των σχετικών επιστημόνων που θα προτείνει η κυβέρνηση. Θα προτείνουν και τα άλλα κόμματα της Βουλής, προκειμένου να συζητηθεί αυτό το θέμα, να έχουμε μια έγκυρη και σωστή τοποθέτηση που στόχος της θα είναι να διευκολύνει τους νέους ανθρώπους είτε να απαλλαγούν είτε να μην προχωρήσουν σε αυτή την πολύ επικίνδυνη και αρνητική ατραπό. Προτελευταίο σημείο. Ξαναλέω, κάνουμε μια νέα γενιά και τις κάνουμε δώρο συναλλαγματικές, μόλις γεννιέται. Και ανάμεσα σε αυτές είναι και οι τεράστιες ελλείψεις των ταμείων. Είπε ο Πρωθυπουργός για τα ταμεία, σαν να ζούμε σε άλλη χώρα. Σήμερα δημοσιεύονται στις εφημερίδες τα στοιχεία για τα τεράστια ελλείμματα και για την εισφοροδιαφυγή που φτάνει 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μην μας λέτε, κύριε Πρωθυπουργέ, τι κάνανε οι προηγούμενοι και τι κάνετε εσείς. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι τους παπάδες που είχαν έρθει στα γραφεία μας και μας ζητούσανε να μην γίνει η ρύθμιση αυτής της κυβέρνησης που προέβλεπε ότι μαζί με την ένταξή του στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων από το ανεξάρτητο ταμείο που είχανε, η περιουσία τους θα αποσπαστεί από το ταμείο που είχανε και θα δοθεί στην Εκκλησία. Αυτά. Έτσι ενισχύεται τα ταμεία. Μαζί με τα μέτρα που πήρατε και δυστυχώς τα στήριξε και το ΠΑΣΟΚ για την Εκκλησία ΑΕ που είδαμε στο προχθεσινό νομοσχέδιο. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μερίσια διάταξη για τη νεολαία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για τη νεολαία. Πιστεύουμε ότι θα κάνει αισθητή την παρουσία της η νεολαία. Και θεωρούμε ότι όσο δυσκολίες και αν υπάρχουν, απ' την άλλη μεριά, σε μια εποχή με ψηλή τεχνολογία, με δυνατότητα κινητικότητας, με το διεθνή χαρακτήρα των γνώσεων, μπορεί να αναπτυχθεί και ένα ψηλό επίπεδο και να αναπτυχθούν αξίες που καταρρεύσαν μαζί με την κρίση στη θέση της ιδιοτέλειας και του Γιάπη και του Golden Boy και του ατομισμού, συλλογικότητα, φιλία, ανεκτικότητα, δημιουργικότητα. Αυτά τα μαθήματα νομίζω δίνουν και όλες οι κινήσεις εργαζόμενων νέων, φοιτητών, μαθητών που είναι η μεγάλη ελπίδα για τη χώρα μας. Ευχαριστώ.